Ja, vi samles som Guds ord, og gitt mange kunne gjøre det som vi hørte. Jesus, han gir det evige liv. Men det mange ikke tenker på er hvordan Jesus gir et menneske det evige liv. Det gjør han i ordet. De ord jeg har talt til dere, sier Jesus, de er ånd, og de er liv. De ikke bare bringer ånd og liv med seg, men de er i seg selv ånd og liv. Og der hvor ordet går inn i et menneske, der går ånd og liv inn i et menneske. Fordi ordet, det er Jesus. Han kommer til oss gjennom ordet. Det er derfor vi samles på denne måten, og vi kan gjerne holde på med en hel masse ting på et møte. Vi kan lage masse halloi og masse sang og masse. Vi kan få til musikk og så videre, men altså, det er ordets forkynnelse som bringer livet med seg. Det er veldig viktig å være klar over. Det er å høre ordet. Hør, sier han gjennom profeten Jesaja, så skal din sjel leve. Det er altså et ord vi hører til liv. Og det er Herren som gjør det. Du har ikke kalt til noe annet enn å høre. Du har to ører, og du kan sitte og høre. Og så er det Herren som gir livet gjennom ordet sitt. Den teksten jeg stanset for i kveld er en veldig kjent tekst fra Matteus 11. Men før vi leser den, så skal vi fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord, dette levende ord. Og det står et vitnesbyrd om deg i skriften, Herre Jesus, at du ble en levende, gjørende ånd. Du er altså den som gjør levende. Der hvor du kommer inn, der blir det liv og salighet. Vi takker deg for at du også kommer til oss gjennom dette forkynte ordet. Det som du har gitt oss, Herre Jesus. Se du i nåde til oss i denne stunden vi skal være sammen her. At du måtte få komme iblant oss som den levende frelse du er. Amen. Der står det fra vers 2 i Jesu navn. Altså Matteus 11,2. Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias' gjerninger, sendte han bud med sin disippel og spurte ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Og Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser og lamme går omkring. Spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folk om Johannes. «Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? Et siv som svaier i vinden? Eller hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? Se, de som bærer fine klær er i kongenes hus. Men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere enda mer enn en profet. Det er om ham dette er skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner. Men den minste himmelens rike er større enn han. Amen. David, han skriver i, eller han er sitert da, eller skriver i Salme 30, men jeg sa i min trygghet, aldri i evighet skal jeg rokkes. Herre, i din nåde hadde du grunnfestet mitt fjell. Altså, knapt noen av vittnene så vidunderlig om tryggheten i Herren som David. Tenk nå bare på Salme 4,9. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du la meg bo for meg selv i trygghet. Eller Salme 23 og mange andre steder. Men altså her i Salme 30 er det noe annet David vil ha frem. Her ligger nemlig trykket på min. Jeg sa i min trygghet, sier han. Og hør så hvordan han fortsetter sitt vitnesbyrd om. Du skjulte ditt ansikt. Da ble jeg forferdet til deg, Herre, ropte jeg, og ydmykt ba jeg til Herren. Så se også I vår tekst hva situasjonen den største født av kvinner befant seg her. Og da tenker vi ikke på den yttre situasjonen at han satt fengslet, men han var kommet også I åndelig anfektelse. Denne store profeten, som hadde sett altså Helligånden komme ned som en due, som hadde vittnet om Jesus, det Guds lam som bærer verdens synd, som hadde stått I denne veldige vekkelsen I Israel, og drept hele Israel kom ut av Jordan for å bli døpt av Johannes. Og se på han nå. Der sitter han altså I en åndelig anfektelse. Og vet ikke ut eller inn, som gjerne sier altså. Vet ikke hva han skal tro lenger. All åndelig velsignelse dreier seg om en forstyrrelse av forholdet til Jesus. Det en sann åndelig anfektelse. Guds frelse altså, derfor så det også bare evangeliets klare lys som kan hjelpe I anfektelse. Altså at evangeliet igjen blir levende for et menneske. Det bare det som kan hjelpe et menneske ut av det mørket altså. Johannes som opplevde det samme I sin fengselscelle som det David beskriver I salme 30, at Guds ansikt ble skjult for ham. Han så altså ikke lenger Guds ansikt. Hva annet Guds ansikt for en troende enn Jesus? Det jo gjennom ham Gud har åpenbart seg for oss. Det ved ham. Da ble jeg forferdet. Og hva gjorde David da? Gikk han under I fortvilelse? Stirret han seg blind på det mørke som sto for ham da Guds ansikt var blitt skjult for ham? Nei, til deg, Herre, ropte jeg, skriver han. Og ydmyk ba jeg til Herren. Og slik en trone, altså det må være så mørkt det bare vil. Han roper til Herren. Og vi ser det samme med Johannes her. Han sender bud til Jesus og begjærer et svar av ham. Så tross dette mørke han nå var kommet inn I, så henvendte han seg altså til Jesus. Og likevel. Det var han som måtte svare for å få han ut av dette mørket altså. At Johannes skulle komme I denne situasjonen og aktualisere I høyeste grad for en enkelt av oss Guds ord ved apostelen Paulus. Den som mener seg å stå, se til at han ikke faller. Altså som David sa, jeg sa I min trygghet. Han var begynt å bli trygg I seg selv. Jeg har hørt folk si at de taler om sin egen tro som at nei, min tro rokkes ikke, min tro så sterk at det, og så videre. Har du akkurat samme greia? Vi begynner å tro på noe selv innehar også. Og fatter ikke det at alt I vårt liv en gave fra Gud? Det han som holder oss oppe ved troen. Og skulle han trekke seg det aller minste tilbake fra deg, så du I dette mørket. Kanskje et enda verre mørke at du ikke klar over at det en mørkegang, men går frimodig videre og ikke skjønner at det at Herren har forlatt deg. Johannes I sin veldige virksomhet, som han nevnte også, hele Israel lå jo nærmest på kne for denne mann. Han kunne nok aldri ha forestilt seg at han skulle komme I denne situasjonen, vet du. Men også Johannes måtte frelse som den han I virkeligheten var. Derfor kom Johannes I denne situasjonen. Det var ikke noen tilfeldighet som skjedde med døperen altså. Dette var Guds vei for Johannes. Han var nemlig fortapt I seg selv, han også. Akkurat som du og jeg, og et hvilket som helst menneske. Når mor til Jesus, altså Maria, går til ham I bryllup I Kana og ber han gjøre noe, så sier Jesus til sin egen mor, kvinne, hva har jeg med deg å gjøre? Ser du det? Maria var også kjød. Hun var også synder for Gud. Hun måtte gå den samme vei som alle andre mennesker. Ble frelst av nåde. Hadde ikke noe fortrinn I seg selv. Da skulle føde Herren og englen kommer til og sier, du har funnet nåde for Gud, sier englen. Det var av nåde. Vi kan begynne å få store tanker om vår egen situasjon utifra hva Gud for eksempel har brukt deg til og så videre. Så begynner du liksom å feste lite det. Så definerer du deg
som en kristen ut fra slike ting? Det bare en grunn til at du og jeg en kristen. Det var det at Guds sønn gikk før oss inn I himmelens rike med sitt eget blod og la det på alteret der. Det blir aldri noen annen grunn. Om du og jeg blir så store I Guds rike at vi hadde stått I store vekkelser, hva som helst, hadde ikke hatt noe fortrinn med det. Kun dette ene, hva Gud har gjort. Det var altså ikke nok å være døperen Johannes. Det var ikke nok å ha stått I en stor åndelig virksomhet som det han gjorde. Vi har så snart for å tenke sånn når vi leser disse hellige skriftene, tenker at han ble frelst fordi han var Jesaja, liksom. Han fordi han var Abraham, han fordi han var Esekiel, og så videre. Altså, det var sånn selvfølgelig at disse her ble frelst og var frelste. Men de ble alle frelst på grunn av Jesus og hans gjerning, samtidig av dem. Han den eneste som kunne fullføre all rettferdighet, som han taler om I Matteus 3, 15, nettopp til døperen Johannes. Vi kjenner historien da Jesus kommer til Johannes og blir døpt av han I Jordan, så skjønner Johannes hvem han Så sier han, ja, han ville nekte han dåpen, så sier han, det jo jeg som trenger bli døpt av deg, Jesus. Hva sier Herren da? La det nå skje, for slik sømmer det seg for oss å fullføre all rettferdighet. Ja. Det var det Jesus var kommet for å gjøre, fullføre all rettferdighet. Gjøre alt det som du og jeg aldri kunne gjøre. Gi oss det vi måtte ha for Gud. Derfor ble altså alle disse her gamle I skriften frelst. Fordi Jesus var uttatt til å gjøre denne gjerningen også. De ble frelst akkurat som oss. De hadde en eneste frimodighet, og det den som apostelen vitner om I Hebreerne 10, 19. Brødre, vi har altså I Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. Vi må ha vår frimodighet der, eller så når vi rett og slett ikke inn, altså. Ellers så eier vi altså en frimodighet på en falsk grunn. Altså en grunn som Gud ikke har gitt oss. Og vi skjønner at det en farlig sak, ikke sant? Det går altså an å ha fred på en grunn som Gud ikke har gitt. Det det som så om å gjøre for meg og deg, og for et hvert menneske, at vi har fred med Gud på den grunnvål som han selv har lagt. Og ikke på noe annet. Så som med Johannes, og altså så også med deg som her I kveld. Du som måtte være I tvil om Jesu person, du som måtte være I tvil om hans frelse, du skal altså ikke vende deg hit og dit når du kommer opp I slikt, men kall på ham I denne nøden. For det en mye større nød enn noe menneske aner, enn si forstår, og ikke har visshet om sin frelsesgrunn. Og så har du hans løfte altså, så vil jeg utfri deg, sier han, og du skal prise meg. Det løfte fra Gud over den som kommer til ham. Det ikke noe lite løfte vi får der, du og jeg, og det også Herren selv som gir oss det. Og han byr oss ikke noe annet enn kald på meg, så skal du altså ifølge Jesu ord få. Det kom, eller han møtte denne kvinna ut ved sykehusbrønn, du kjenner jo til det, henne samaritanske kvinna som kom I samtale med deg. Og da sier jo Jesus, altså, visste du hvem som ba deg? Da hadde du bedt ham, og han ville gitt deg levende vann. Det var et kjempekrav han kom med overfor henne, var det ikke det? Ja, det eneste han sier, og da hadde du bedt ham, og så hadde han gitt deg det. Det var ikke store kravet. Nei. Men forutsetningen var altså at hun så hvem han var. Ja. Og det forutsetningen for meg og deg også. At vi ser hvem vi har med å gjøre. Og hvem vi faktisk ber til, altså. Og hvilket løfte vi da har over oss. Du skal få. Ja. Det var dette Johannes også gjorde, han kalte på Jesus, han rettet altså sin bekymring og sitt spørsmål til Jesus selv, og han fikk svar, og han fikk det svaret som han trengte, og som han kunne falle til ro med, i den situasjonen. Johannes kjente skriftene, vet du, så sier ikke Jesus ganske enkelt gå og si til Johannes, ja, det er meg. Men han viser til hva som skjer ved ham, og da ikke minst dette som også Johannes trengte nå mer enn noen gang før å høre for sin egen del, evangeliet forkynnes for fattige. Nå var også Johannes blitt fattig. Ja. Så fattig at han hadde ikke tro engang. Nei. I alle fall ikke mer enn at han måtte sende bud til Jesus for å få bekreftet. Ja. Og evangeliet forkynnes for fattige, og Johannes fikk svar. Og så sier Jesus like ut til Johannes etter å ha vist sine gjerninger hvem han er. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Dette går direkte på en profeti av Moses i 5. Mosebok 18. Moses altså, han som de fiendtlige jødene mente at Jesus talte midt imot. Vi har beskyldt jo Jesus og disiplene også igjen og igjen, for de taler imot Moses. Altså, han taler imot loven. Men Moses hadde skrevet om Jesus. En profet av din midte og dine brødre, liksom meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre. En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, like som deg, sier altså Herren da til Moses. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham. Og vær den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap. Det er jo det Jesus sier, vel, han sier han har ikke kommet til verden for å dømme verden, men for at den skulle bli frelst. Men så sier han også at mitt ord skal dømme deg på den siste dagen. Altså dette at ordet ble avvist, sannhetens ord, det blir et menneske til dom på den siste dagen. Men ordet er forkynt til frelse, og ikke for at mennesket skulle bli dømt. Men du blir dømt hvis du avviser ordet. Denne profetien den viser også Peter til i sin tale til folket i Apostelgjerningene 3, 22 og 23, og så sier han, «Han skal dere høre på i alt han sier dere, men det skal skje hver sjel som ikke hører denne profet, og det gjelder også meg og deg som er her nå altså. Han skal utryddes av folket, med andre ord, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Utryddes av folket, som vi begynte med, det står og faller med ordet altså. Uten ordet kan du altså ikke stå for Gud. Da går du fortapt. Det er ordet som har kommet til mennesket og bringer deg til tro på Herren og til liv i ham. Noe mer bevis tenkte ikke Johannes. Han kjente ham igjen etter ordet, vet du, da. Og sånn er det for enhver troende. Han trenger ikke bevis av den type som verden krever, vet du. Han forsvarer sin ånd som verden ikke kan forstå. Samfunn med Jesus i ordets vitnesbyr om ham. En ond og utro slekt, sier Jesus, krever tegn. Ja. Men en sann troende, han kjenner Jesus igjen når han kommer til han i ordet. Så kjenner han Herren igjen. Legg merke til at Johannes ikke ba om noe tegn, altså. Han spurte ikke, han spurte Jesus like ut om hans person. Kanskje du skulle gjøre det du også nå, i stedet for kanskje å grave og gruble på ditt eget. Spør ham. Kan hende er du trøtt av alle disse tusenvis av ord om Jesus, om evangeliet, om loven og så videre. Du ville så gjerne at Jesus selv kom til deg. Ja, be ham om det. Det står nemlig ikke noen annens makt å gi deg det, men han kommer til deg nettopp, som sagt, i ordet om ham. Jeg må tenke av og til på det jødene sier til Jesus da, disse her rådsherrene og fariserene skriftene, så sier de, er du Messias, da si oss det like ut. Hva sier Jesus da? Jeg har jo sagt dere det. Alt ved meg, alt jeg taler og gjør, vittner om at jeg er med seg. Jeg har jo sagt det, men dere vil ikke tro. Vi som kristne, vittner eller forkynnere, kan ikke annet enn å bære fram de ord og den trøst som vi selv har fått, vet du. Det står ikke i vår makt å åpenbare Jesus for noen menneskes hjerte. Det kan ikke vi få til. Det helt og fullt i hans hånd alene. Det eneste du kan gjøre å bære fram det du selv har fått se. Og så det Herren anvender i så fall. Men vi vet hvordan det går til. Og hør, den som ber, han får. Johannes, han fikk. En annen ting at den som forkynner kanskje burde ligge mer Herren i øret om selv å få del i budskapet på en slik måte at Jesus kunne være virksom til stede i hans vitnesbyrd. Det går an å be Herren om det også, vet du. Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folk om Johannes. Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? Et siv som svaier i vinden, eller hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? Se, de som bærer fine klær i kongenes hus. Men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere enda mer enn en profet. Det om ham dette er skrevet, så jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg. Ja, hvorfor gikk dere ut i ørkenen, spør han. Og hva var det dere ville se? Denne ulyksalige nysgjerrigheten som får så mange mennesker til å fly hit og dit på søkende til det ekstraordinære. Vi ser så veldig mye i dag. Det spesielle, det var nok virksom også her. Altså kan vi bare få se noe ekstraordinært, altså. Da skal vi tro. Og da det spennende, altså. Da kommer folk i massevis, vet du. Det jo gammel forkynner som skriver sånn i postilla at bare kan stille ut et underlig dyr på torget, så stimler folk til. Men å komme for å høre evangeliet, sier han, det ikke så om å gjøre. Det som livets ord, altså. Det du kan sitte her i kveld og gå hjem til himmel og salighet på, det ikke så farlig. Men kan vi få noe sånn ekstraordinært, noe underlig? Ja, da kommer vi oss dette som pirrer det gamle mennesket i oss. Og resultatet jo det da at man blir hengende fast i alt mulig annet enn det som blir en tilfredse. Det det som farlig med det. Man drives da mot dette irrlyset, altså dette falske lyset, som et insekt imot utelampa, vet du. Og så videre omkring det. En henger fast ved det som en magnet, og det sanne frelsesbudskapet, det fortoner seg da som det totale mørke. Det liksom ikke noe det da, vet du. Johannes var en profet, sier Jesus. Og en profets gjerning ikke å bli stor selv, men å peke på ham som har utsendt ham. Altså ikke peke på seg selv. Det er ikke Johannes, det er ikke forkynneren som lyset. Det ordet. Det han som har sendt ham ut som lyset, altså. Ja, Johannes står det var mer enn en profet. Altså, de profeter som tidligere hadde stått frem i folket, de talte ofte dunkelt om han som en gang skulle komme. Johannes talte om ham som sin samtidige. Nå han her. Han som hele skriften har vittnet om til nå. Nå han midt i blant dere. Det var altså i virkeligheten ikke noe å se i ørkene for andre enn de som hørte Johannes' budskap. Det var ikke noe annet å finne der ute. Det var budskapet som var der ute i ørkenen. Og budskapet var ikke om han selv, men om Jesus. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset, står det. Og som Johannes selv sier når de spør om hans person, jeg en røst av en som roper i ørkenen. Altså, han var bare en røst av en annen. Det var døperens syn på seg selv. Ikke rare karen. Jeg var en røst av en som roper. Bare et rør for han som roper. Ingenting selv. Ikke verdig å løse skolemma på han som skal komme etter meg en gang. Nei. Da har du en rett forkynner. Han sto ikke og ropte om seg selv. De kom og spurte ham, vet du, for det var typisk for dem også. Hvem du siden du gjør dette her? Siden du får til denne veldige vekkelsen i Israel, hvem du? Da svarer han, jeg bare en røst av en som roper. Altså, det ikke noe spesielt ved meg. For å nevne det til slutt, vi skal vokte oss for store forkyndere. Store profeter som liker å framstille sin egen person, altså. En forkynner altså ikke noe annet enn en, som, en røst som roper, og den roper om Jesus. Og det gjelder altså ikke bare forkynnere, det gjelder deg også. Dersom du altså et Herrens vittne, og det du i det øyeblikk du kommer til tro på ham, så du et vittne. Det han du skal rope om. Det han som skal bli stor. Ja. Men der han blir stor, der blir gjerne du liten. Han skal vokse, og jeg skal avta. Men vi lever altså i den erkjennelse da, at det bare han som kan frelse våre medmennesker. Da gjør det ikke noe så stort at vi blir så små, gjør det det. Hvis bare han kan bli stor, han som frelser, og det dem oss. Ja, Herre Jesus, takk for ordet ditt. Igjen må vi takke deg. Du bevarer oss i lyset her, i sannheten. Og jeg ber om at vi alle som samlet her i kveld måtte være der og kjenne oss igjen der. At det et sted vi kjenner. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg så på en sang her, kanskje kunne passe, på 227. Vil for synd du nåde få fest ditt øye på Jesus.